subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah, bisha sebteembarna waa 8 sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa ka mid ah sicir barar xooggan oo ka jira dowlad deegaanka soomaalida ee ethiobiya.
waxaan arkaysaa shalay haafka sonkarta intuu ahaa maanta ma dadkii noloshay ku qaaday. anugu shaqaala dowlad baanahay, shaqaala dowlad baanahay, caruur baan leeyahay, xaafad baan leeyahay. runtii dee xaafadda iyo anagu waxaan kala taagannahay dee dagaal, waayo dee mushaarkii dowladeed iyo suuqii sicirkiisu ismale.
abaaro ka jira deegaano ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose, cunsuriyad lagula kacay siyaasi ka tirsan xukuumadda cusub ee dowladda britain, iyo sida taasi ay u saameyn karto dhallinyarada siyaasadda ku cusub. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiisha ruushka ee jooga gobollada uu ruushka qabsaday ee bariga ukrain ayaa sheegay in afti dadweyne oo maalmahani halkaasi ka socotay ay u dhacday si heer sarca. saraakiishu waxay sheegeen in ku dhowaad 100% ay dadka codbixinta ka qayb qaatay ay aqbaleen inay ku biiraan ruushka. ukrain iyo dowladaha reer galbeedka ayaa aftidani ku tilmaamay been iyo wax lagu qoslo. aftida oo socotay 5 maalin ayaa ka dhacday gobollada bari ee kale ah Donetsk iyo Luhansk iyo gobollada koonfureed ee Zaporizhia iyo Kherson. boqorka Sacuudi Carabiya, boqor Salmaan bin Cabdulcaziis, ayaa wiilkiisa Maxamed bin Salmaan oo hadda ah dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha boqortooyada. wareegto xalay ka soo baxday boqortooyada ayuu boqor Cabdalla ku faahfaahiyey isku shaandheyn uu ku sameeyey golihiisa wasiirada. wiilkiisa labaad Amiir Khaalid ayuu u magacaabay wasiirka gaashaandhigga. Amiir Cabdulcasiis, oo isna ah wiil uu dhalay boqor Cabdalla, ayaa sii hayn doona xilka wasiirka tamarta. waxaa iyana xilalkooda loo dhaafay oo sii hayn doona wasiirka arrimaha dibadda Amiir Faysal bin Farxaan Al Sacuud, wasiirka maaliyadda Maxamed Al Jacdaan, iyo wasiirka maalgashiga Khaalid Al Faalix. boqortooyada Sacuudiga ayaa waxaa tan iyo sanadka 2015 xukumayay boqor Cabdalla bin Cabdulcaziis, boqorka ayay hadda da'diisu tahay 86 sano. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka. halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. abaaraha ka jira deegaanada Jubbaland ayaa si weyn u saameeyey beeraha deegaanka gobolka jubbada hoose, iyadoona ay hoos u dhaceen wax soo saarka beeraha. waxaa sidoo kale dadka degan nawaaxiga degmada Jamaame saameyn ku yeeshay nafaqo darro iyo macluul daran oo halkaasi laga soo sheegay. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
aadan aad iyo aad baa u mahadsan tahay. alxamdulilah rabbil caalamiin, xaaladda horta aad bay u degan tahay, way fiican tahay. dhinaca amniga markan lambarwaan ka hadlo, amniga aad iyo aad buu u wanaagsan yahay. waa wax hadda dhibaato ah kuma qabno xagga amniga. waa si aad weliba u xeelad sarraysaan weliba ayaa oo looga shaqeeya ciidamada iyo shacabkuna isku kaashadaan. waxaa nagu soo dhexdhumtay inkastoo nimankii dhagar qabayaalkaa ay kolba ka soo baxayaan meelaha soo qaasatan degmada Jamaame, xataa aageeda degmada Kismaayo xaggeeda kolba ay meel ka soo gelayaan. laakiin aad iyo aad baan ku taxadarnaa annaga iyo ciidanka amniga iyo dhammaantanada shacabka nagoo iskaashanayana si taxadar ah ayaan isaga waardiyeynaa.
waayahay tuulooyinka ugu badan ee hadda aad gacanta ku haysaan xagee ka mid ah?
tuulooyinka hadda ilaa 8 tuulo ayaa hadda dowladda gacanta ku haysa ee degmada Jamaame hoos gala, hoos tagta. 8 tuulo badankoodu degmada Jamaame hadda inta aan gacanta ku hayno waaye marka taliskan waxa uu abaarsan guuno ya sideeda tiro ah
waayay een dabcan deegaanadaasi waxaan ognahay in frontline ama goobaha ugu horeeyo ee dagaaladu ay ka dhacaan ay kamid yihiin labada dhinac isku hor fadhiyaan een waxaan ognahay in abaar xoogan ay dalku dhufteen gaar ahaan deegaanada Jubaland beeraha deegaanka ku yaala Jamaame iyo Nawaxigeeda oo ay ku caanbaxeen sidee abaartu u saameysay beerahaas
een beeraha aad iyo aad bay u saameysay een sideedaba een deegaankaas biyaha een marna waan ka cabanaa laba jeer baan ka cabanaa waa maray abaar een aan oga cabano oo on uu ka jiro iyo mar biyo fataada imaadaan oo beerihi ay iyo dadkii guriyoodiiba ay barakacayaan oo dumiyaan labada caqabadba biyuhu way naga jiraan een aad iyo aad baan waxaan ugu baaqi lahaa wasaaradda beeraha iyo wasaaradda qaybta biyaha iyo hay'adaha internationalka ba inay arrimahaas gacan ka geystaan way jiraan beeruhu wax alaal wixii abaari markii laga soo baxay oo muddo badan lagu safaaday intii yarta dabcan soo baxdan wabiga ku dhufanayo oo waayo wabiga dhamaan suu xasin yahay uu duusan yahay qaar ay shaab dumiyeen iyo qaar farihii hore ahaa aad buu u burbursan yahay marka in yar dhibaato ay ku soo dhacaan toos buu soo xuweeymaanaya Barsan Guuni iyo La Warko toos buu soo galaya
hal buu soo fatahayaa
beeray ku soo fatahayaan beeraha barantay ka soo tagay guriyihii way toos burburnayaan
gartay
inta kalena abaaro xun ba jirta dadka la oleey buu iska haya beerley aad bay loodi uga dhamaatay een xogaa macluul aad u daran way jirtaa xagga beeraha iyo nafaqadarrida dadka
way hay een ma jiraan cudurro deegaanadaas hadda ka jira maadaama abaaruhu iyo cuduradu ay isbarbar socdaan
een aad baa maasantahay horta deegaankaas ilaa iyo muddo 3 sano gacanta waa lagu hayaa dawladda gacanta ku haysa ama 4 sano ma waan dhahay een horta ma jiro hal MCH ama caafimaad ah oo horta goobaha laga sameeyay cudurro way jiraan een aad fara badan marna kanaacada ka dhashaa mar shuman shuman ka dhashaa mar laakiin ma jiro goob caafimaad oo lagu xiyo walaak Ismaayo ama bulguud bulguud baan ugu dhawaa MSJ kugu yar oo idan caafimaadkooda uu ama dadka qabrada u leh ay ku yar yihiin waliba Sonic Ismaayo uma la soo aada aad bay u jiraan caafimaad daradaas laakiin wax hadda u dhintay wali maanan arag
ma jiraan caruur la ildaran nafaq darro
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad bay u jiraan way badan yihiin caruur iyo dad waaweyn ba way jiraan
gartay waayahay maadaama deegaanadaasi cudurro kala duwan ay ka jiraan dadka deegaankuna ay u jilacsan yihiin maamulka deegaanka tiin maxaa inta isku tashan loo sameeyo goob caafimaad baarka iyo Nawaxigeeda ama deegaanada hoos yimaada Jamaam lagu horgelin waayo
insha Allah waan rajaynaynaa in anaga kaashanayna dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah in aan ka sameeyno caafimaad waliba si degdeg ah goob caafimaad way jiraan wasaaradda caafimaadku way imaataa laakiin ayagoo maalinkii dhan bay joogan waa ila haminka umay ka tagaan ayaga oo daawadi wada oo laakiin qorsheynaya qaabkii hadda aan u sameyn lahayn MCH yaa la qorsheynaya laakiin way joogan inta badan maalinkii way harsadaan wayna tagaan qol caafimaadka waan isku aadan kaga hadlay anaga iyo dawladda ama wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka Jubada hoose ee dhamaan marka waan ka shirnay arintaas si degdeg ah waxaan rabnaa in qol caafimaad lagu sameeyo
ugu dambeyntii marka cudurrada ugu badan ee dadka saameeyay ee deegaanadaas ku nool baxa kamida
waa dhinaca malaariyada iyo aad ba horta shubanka xaggiisa looga yaryahay oo xanuun aad u sii daran hadda ma jiraan laakiin dhinaca malaariyada iyo qaybta dhalmada iyo adigu waa qabiistankaas
xagga
haweenka haweenka waxa ku mulan waa un bulguduud iyo kismaayo okay caafimaad kale oo goob caafimaad oo caadi oo central ama MSH caadi oo haweenka lagu umaliyo malahan deegaankaas malahan
kaasi wuxuu ahaa Yaxi Maxamed Abshir oo ah gudoomiyaha tuulooyinka hoos yimaada degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose waxaana uu waramay wariyaha V O eeda Aadan Maxamed Salaad. Haatanna aanu aadno jigjiga. Shacabka magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay in noloshooda ay soo wajahday sicir barar dhinaca cuntooyinka, taas oo ay sheegeen inay tahay mid saameyn weyn ku yeelatay. Wariyaha V O eeda ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan inoo soo diray.
Maalmahan waxaa ka jira dowlad deegaanka Soomaalida sarakac ku yimid qiimaha maciishada daruuriga ah ee ay dadku quutaan, taasoo aad looga dareemayo caasimadda magaalada Jigjiga, waxayna bulshada arrintani ku tilmaameen in sicir bararka hadda jira uu yahay midkii ugu darnaa abid ee noloshooda saameeya, waxaana arrintani sabab u ah maadaama ay tahay meesha keliya ay bulshada deegaanka ku tiirsan yihiin kana soo gasho cuntooyinka inta badan laga isticmaalo deegaanka ay tahay magaalada Togwa Jaale, waxayna tahay magaaladani Togwa Jaale magaalo ganacsiyeed kulmisa dalka Ethiopia iyo Soomaaliland, iyadoo inta badan ay tahay lacagta wax lagu iibsado lacagta qalaad ee dollarka, waxaana sicir bararkan hadda jira uu yimid kadib markii wax ka yar 2-7 uu hal mar sare u kacay dollarka, taasoo uu ku istaagay $100 oo bir, taasina ay keentay in lacagta birta ah uu ku yimaado hoos u dhac weyn. Haddaba arrintan ayaa cabasho xoogan ay ka muujiyeen shacabka magaalada Jigjiga. Saare Ismaaciil Xuseen waa mid ka mid ah hooyooyinka danyarta ah ee ku ganacsata suuqa magaalada Jigjiga, waxayna ka ganacsataa khudaarta sida yaanyada, waxayna V O A u sheegtay sida uu u saameeyey sicir bararka gaar ahaan dalagga ka soo go'a dalka ee khudaarta ay iibiso, iyadoo sheegtay in muddo kooban gudahood qiimihii ay siisan jireen hadda ka hor uu sare kac badan ku yimid, iyadoo sheegtay inaynan jirin wax faa'iida oo ay ka helaan.
Waxa weeyaan khudaarta dalka timaada hadda ka hor waxay ahaan jirtay 2500 imika saacadda aan taagannahay 4500 oo weliba xamaalkii bacdi noo dheer yihiin baanu ku qaadanaa. Wax saxaarada xawka waxalaal wax ka cunay wax ka faa'iida toona ma jirto. Dabalwaaye qudradda waddanka ka baxday wixii qaaleynaya inaa amxarada laga jawaabaa wanaagsan aan lahaydo. Waxay nagu yeelatay 2 bilood gudahood horta xad bay faraha uga baxsan tahay. Hadda ka hor 2 bilood wixii ka horreeyayna 2500 iyo haaj. Hadda way ugu daran tahay imika muddo bishan imika ku jirna bishii ka horreysay waxay noogu yimaynaysa saxaarada xabku 5500 waa ka baxaysaa wadameesha. Waxa weeyaan inaad ku iibsata basasha iyo baradhada ayaa marka hore jibnaan jiray. Basasha iyo barashada wixii ka soo baxana arrintan ula tagaynay xabuubtana waanu ku baxaan bixinaynay da wixeedanu ku celinay waxba kama jirtaba iyada. Dowladda waxaan ku codsanayaa sharaftale inay sixir bararka waddanka dhexdeeda waxa ka baxay la sixir barar waa jiro la leeyahay inay naga jabiso.
Sidoo kale qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda iyo shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga oo xilligaasi dukaameysanayay ayaa sheegay in saameynta sicir bararku tahay mid si weyn loo dareemayo, iyagoo sheegay in lacagtu aynu waxba goynaynin, waxayna ka codsadeen dowladda in arrintan sicir bararka hoos loo eego waxna laga qabto.
Abdikiirin Cabdi waxaan ku dhaqanahay magaalada Jigjiga.
Bal waxaad naga warbixisaa sicir bararka iyo saameynta baryaha dambe uu ku leeyahay nolosha bulshada deegaanka gaar ahaan magaalada Jigjiga.
Aniga wallahi nolosha aad bay u adag tahay runtii. Shalay sida ahayd iyo maanta shalay waxaan islahayn caqabad walba jirtaa, dhibaato walba jirtaa. Waxaan islahayn waa dagaalka ka dhacay Ukraine iyo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, laakiin maanta tiima waxaan arkaysaa shalay haafka sonkarta intuu ahaa maanta maa dadkii noloshay ku qaaday. Anugu shaqaala dowladeed baanahay, shaqaala dowladeed baanahay, caruur baan leeyahay, xaafad baan leeyahay. Runtii dee xaafaddii anugu waxaan kala taagannahay dee dagaal, waayo dee mushaarkii dowladeed iyo suuqii sixirkiisu isma leh. Tusaale ahaan dee 6 kun ma qaataa, haddaan 6 kun qaadanayo shalay dee 6 kun waan ku soo adeegan karay, laakiin maanta maya kuma soo adeegan karayo. Waana caqabad taagan runtii.
Maxaad soo jeedinaysaa dowladda markaan?
Waxaan usoo jeedin lahaa dowladda in ay tallaabo degdega ay ka qaado ganacsatada, iyo sidoo kale inay kontroosho sixirka lacagta qalada dollarka. Tamaandhada saxaaradeedii 2500 maantana 4500 garanaysa farqiga u dhexeeya. Marka waxaan dhihi lahayn dowlad ahaan inay tallaabo cad oo wax ay bulshada dee ku qanacdo ahayna u soo bandhigtaa ayaa wanaagsan.
Magacayga Faadmo Sheekh Axmed Baliida,
magaalada
waxaa sixir bararka. Haddaan ka hadlo sixir bararku maalinba maalinka ka dambaysa hawadu maraya, lacagtiina waxa alla waxay taraysaa ma jirto. 10 kun oo bir imika suuqi haddii aad la tagtid waxba kuma goynayso. Maanta 6 kun oo riyaal baan qaatay, markay waxba ii noqon weyday wax yar oo dhowr rubuc bay noqotay. Raashin badan baan awal horena ku iibsan jiray, markaa dadkii aad bay u dhibaataysan yihiin. Farqi weyn baa u dhexeeya. Hadda 3 bilood ka hor haaf rubuca sonkorta oo 700 ama 600 ahaan jiray, maanta wuxuu marayaa 1400 riyaal. Daqiiqdu 500 bay ahayd rubuci 3 bilood ka hor, maanta waa 900 iyo 100 ayay maraysaa. Wax la goyn karaya ma jirto. Maalinba maalin ka dambaysa ayay sii kacaysaa, marba marka ka dambaysana wuxun baa ku sii biiraya. Wax ka soo reynaya ma jiro. Sidii hore waxba looma samaysan karayo, waxyaabo badan oo ka dhinmaba jiro. Hadda waxay dadku leeyihiin cashadii oo kale waan iska dayay. Caruur yarna casho iyo quraac toona ma taqaano, wixii mar walba 3 waqti bay rabaan. Markaa dadka intooda badan 2 waqti oo qaliil ayay cunayaan. Dhibaatadaasaa taagan.
Dowladda maxaad ka codsan lahayd?
Dowladdu sixir bararkani wax ka qabato oo dadka shacabka hoos u eegto ayaan ka codsan lahaa.
Isku soo wada duubo waxay ahayd 13-kii bishii 6-aad ee sanadkan 2022-ka markii dowladdu soo saartay qorshaha jaangooynta maciishada quutul daruuriga ah, kuwaasoo la rabay in wax laga qabto sicir bararka balse ma joojinin sicir bararkii jiray dhanka kale dawladda deegaanka Soomaalida ayaa xilligaas waxay qabatay shirar kala duwan haday ahaan lahayd hoggaaminta iyo ganacsatadaba oo looga hadlayay arimaha sicir bararka iyo sidii wax looga qaban lahaa waxayna dawladdu sheegtay in talaabooyin lagu xakameynayo sicir bararka la qaaday kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in la xiray qaar ka mid ah bangiyada wajale hoosna loo dhigay heerka darajada bangiyadaasi sidoo kale la soo rogay in cadadka lacagaha lagala bixi karo bangiyadaasi yihiin kuwa xadidan iyo in aan la arki karin lacagta birta ah oo la wato balse qorshayaashaasi ma noqonin kuwa xal u noqday sicir bararkii jiray waxayna keentay arrintan sicir bararka in ay noqoto mid loogu hadalhaynta badan yahay goobaha barkulanka bulshada ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
dalka Britain xilbaan ka tirsan xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa xisbigeedii uu shaqo joojin ku sameeyay kadib markii ay hadallo cunsuriyadeed ay ku dhahneyd ay ku tiri xogayaha maaliyadda Britain iyada oo khudbad ka jeedinaysa kulan uu xisbigeedu lahaa. Xilbaanadan oo waalidkeedu kasoo jeeda dalka Bangladesh ayaa wasiirka ay kula kacday hadallada cunsuriyadda ah waxa uu kasoo jeedaa asal ahaan dalka Ghana ee galbeedka Afrika. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Maaha markii ugu horreysay siyaasi ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan Britain uu hadallo deelqaaf ah oo xambaarsan cunsuriyad dadban ama toos ah kula kaco siyaasi kale oo isaguna kasoo jeeda jaaliyadahan. Waxaa kale oo marar badan dhacday in dadka asal ahaan kasoo jeeda Eeshiya ama waalidkooda ay kasoo jeedaan halkaasi ay mas-uuliyiin Afrika kasoo jeeda asal ahaan kula kaceen hadallo cunsuriyeysan oo aan wanaagsanayn. Gabadhan siyaasiyadda ah ee magaceeda la yidhaahdo Ruba Haq ayaa si ku meel gaar ah shaqadii ay xisbiga ka haysay looga joojiyey iyadoo la bilaabay baaritaan kadib markii ay xogayaha maaliyadda Britain ku tilmaantay inuu calaamad ahaan un u yahay nin madow, taas oo loo fasishay inuu qalbiga ka yahay cadaan. Dalka Britain, qof madow oo ka baxay jaamacadaha dalka uga sarreeya iyo kuleejooyinka sida uu iminka xaalkiisu yahay xogayaha maaliyadda in lagu sheego inuu u dhaqmo ama u hadlo sida dadka cadaanka ah waa cunsuriyad dadban. Gabadhan ayaa sheegtay in xitaa haddii xogayaha maaliyadda uu ka hadlayo redio oo aan muuqaalkiisa la arkaynin aan loo qaadan karin inuu yahay qof ka soo jeeda jaaliyadaha madow. Guddoomiyaha xisbiga muxaafidka Jake Berry ayaa dhaleeceeyey hadalladan kasoo baxay gabadhaasi ka hor intii aan xilka laga joojin. Siyaasiyiinta madow ayaa marar badan ka cawda cunsuriyad toos ah iyo mid dadbanba in lagula kaco, laakiin xildhibaan madow in uu xildhibaan kale oo madow ku yidhaahdo hadallo cunsuriyad ah saameyn noocma ah ayuu ku yeeranaya arrinka noocan ahi dhalinyarada madow ee doonaysa inay ku biiraan siyaasadda Britain ama kuwa iminka uun ku biiray. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan W ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdixaafid, saameynta ay ku yeelan doonto arrinkani da-yarta madow ee rajaynaysa ama dhowaanba kusoo biirtay ama mustaqbalka laga yaaba inay kusoo biiraan siyaasadda iyaga oo ka mid noqon doono xisbiyada siyaasadeed ee kala duwan dalka, waxay ku noqon doontaa niyad jab iyo hankooda oo hoos u dhaco inay kusoo dhiiran waayaan in ay kalsooni ku qabaan xisbiyadaasi, khaasatan xisbiga Labour hadda oo xildhibaanadan Rupa Haq oo ah gabar asalkeeda kasoo jeedo Koonfurta Aasiya, hadalka ay tiraahday ay ka sheegtay wasiirka ama xogayaha maaliyadda oo ah nin kasoo jeedo Kwasi Kwarteng oo ah nin asalkiisu Ghanaian ah oo kasoo jeeda Ghana galbeedka Afrika, middan u ah dadka madumaha Aasiyaanka iyo Afrikaankaba guud ahaan waxay ka yihiin dalkan dadka laga tirada badan yahay madow. Waxay markaa u noqonaysaa gabadha tani hadalada ay sheegtay mid loo adeegsado hadhow dambe oo lagu curyaamiyo dadkii wax ku oolka ka noqon lahaa siyaasadda. Arrinkan markii in la dhaleeceeyo ay mudan tahay ay qirteen dad badan oo ururka ka tirsana haddana ka baxay ama lagaba eryeyba in Labour ay cunsuri tahay. Sidoo kale ururkan conservativeka ama xisbiga conservativeka waxaa lagu soo eediyey inuu yahay cunsuri iyo inuu yahay islaam naceeb.
Gudoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka gabadha la yidhaahdo Angela Ryan ayaa u sheegtay Mishaaq inay si deg deg ah xaal uga bixiso hadallada ay tidhi. Hadalladan ayaa ilaa iyo shalay waxaa lagu baahinayay warbaahinta kasoo baxda Britain, sidoo kalena dadyoga kasoo jeeda jaaliidaha laga tirada badan yahay ayaa fariimo kala duwan ku wadaagayay baraha ay bulshadu ku kulanto. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Weli wararka ku saabsan arrimaha Britain ayaan ku jirnay. Soomaali badan oo ka guuray Yurub ayaa degan hadda dalka UK, waxaana ka mid ah hooyooyin Soomaali ah oo sheegtay hooyo Soomaali oo sheegay in fursado shaqo iyo waxbarasho ay halkaasi ka heshay, fursadahaasi oo ka duwan kuwii ay Soomaalida ku haysteen Yurub. Wariyaha V O E Xuseen Nuur Xaaje ayaa magaalada London ee dalka UK kula kulmay Anise Maxamed Saciid oo ka mid ah hooyooyinkaasi. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey farqiga u dhexeeya dalka ay kasoo guurtay ee Sweden iyo dalka UK oo ay hadda degan tahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Anise Maxamed Saciid, waxaa ku nool ah dalka UK, waxaan kasoo guuray Sweden. Sweden inta waxay ku kala duwan yihiin, inta fursado badan ayaa ka jiro Sweden. Shaqooyinka ayaa ku adkaa, waxbarashada ayay barbaleemo badan ku qabeen, soo marka inta fursado badan ka jiro waxbarashaha ahaata shaqooyinka kale, marka inta ka fursado badan ka fursado fiican aan jeclahay.
Waa taxay warantaa bal Soomaali badan halkan degan, waa sidee isdhexgalka Soomaalida Sweden aad kasoo guurteen halkana soo degtay, sideed isku dhexgasheen Soomaalida halkan sii degana?
Soomaalida Sweden dad yar ayaa degan inta, laakiin Soomaali badan oo meedha 40 sano 50 sano jooga ayaa jira, dad badan Soomaaliya ku nool, sida aduweynaad kale dad badan ka wada imaada ayaa degan. So marka inta bulshada xaggaas waxay Swedish bisa xaggaas degnaayeen oo ku yaraayeen dadka ajaanibka, laakiin inta ajaanibta ayaa ku badan, community badan ayaa ka jiro, waxbarashadeeda sidoo kale dugsiyo qur-aan badan ay leeyihiin, marka wax badan inta ayaa ka fursado iyo ka maxaa la dhaaka ka wanaagsan.
Dhanka shaqada haddii aan eegno, waxaad iga warantaa bal Sweden waad ku soo nooleed, halkan hadda waad ku nooshaa, waad ka shaqaysaa, helitaanka shaqada iyo dadka ku cusub markaad eegto Sweden iyo halkan, bal nooga sheeke.
Sweden adiga waxaan ku noolaa muddo oo 13 sano ayaa ku noolaa, waxaan qof citizen Swedish ah, marka inta wax hal sano qof jooga ama 6 bilood ama 2 bilood qof jooga waxaa arkaa shaqo helaya, laakiin halkaas waa inaa keentaa xirfad aad ku shaqaysataa, haddii tahay nadaafada xitaa waa inaa xirfado keensataa. Marka inta waxa wadanka waxaa dhigi kartaa xirfada ama keer ha ahaado ama nadaafada ahaado ama shaqooyinka, shaqo walbaba wax oo lagugu xijeenayo ma jirto. Inta aad ka ehen waxyaalaha oo ofisiyada laga shaqeynayo, intaan ka ehen wax walba, qof walba wax walba qaban kartaa. Luqada diil dhahan waa luqadana international ah, marka wax badan waxaa kale UK ayaa jaanis badan kana wanaagsan dalka Sweden.
Waa tahay caruurta ka waran bal midee faa'iido u leh markaad xaggii halkan fiiris, labada waad ku soo nooleed dabcan 12 sano sheegteen aad Sweden ku nooleed, halkana hadda waad ku nooshahay, waxbarashada dhanka madaarista iyo qur-aanka markay timaado sidee halkan ula qabsadeen iyo helitaanka ay ka heleenba dhankaasi waxbarashada, iga waran.
Walaahi waxaa dhihi karaa Sweden ilmaha 7 ka yar waxay ku hayaan xanaanada, inta ilaa ilmaha 4 ama 5 jiraba waxbarasho caada loo dhigaa. Marka maasha Allah meeshaan ayaa waxbarashadeeda iyo quality-geed iyo wax walba ciyaalka xagaas aad ayaa loo ciyaarsiyaa, ilaa 7 ka gaarayaan waxbarashadooda kuma xoojiyaan inta, laakiin tuition kalta ordee waxbarashada ayaa geenay. Marka maskaxdu waxaas leedahay in inta maskaxdu ilmaha furan yihiin aad dareemeyo.
Yurub aad kasoo guurtay Sweden dabcan, laakiin UK waxa uu ka baxay ee midooda Yurub, taas saameyn nooceeba idin ku yeelad, qaab nooceeba aad ku degantiin hadda halkan?
Walaahi aniga wax saameyn iguma yeelan, oo before iska bixin ayaa soo degay waddankan, iska rejis gareeyay, laakiin dad badan oo Soomaali ah oo ka xayiran ama sida friendskayga dad badan hadda isoo caajiro dhahaya UK waa naga xirmata, maxaa sameynaa intay wax u marnaa. Marka hadda waxa UK dadka degnaashaa haysto kaliya waxay kusoo geli karaan in qof familia u joogo ama xaasa, laakiin hadda wax degnaashaa sidii hore ma way adag tahay sidii lagu soo galayo.
Waa tahay fursadahan ka sheekeenay UK gaar ahaan London waa degan tahay, maxaad caqabado aad kala kulantay tan iyo markii aad soo degtay?
Walaahi markaan soo tagay 4 caro ayaa la soo tagay, hooyo single ahaa, wax caqabada ku arka mala, maasha Allah dhihi karaa aad ayay u wanaagsan tahay.
Taasi waxa ay ahayd Anise Maxamed Saciid oo ka mid ah hooyooyinka Soomaalida ee kasoo guuray dalka Sweden ee hadda ku nool dalka UK. Xuseen Nuur Xaaje ayay London ugu warantay. Haatana dhinacii heesaha aanu aadno.
leyse tamamale mel dawliya ila tona e kumati taliwa kutona e dabina nay go hera e le dile darhuma gujrai dara
tahay dhagaystayaal heestaasi ay ku luqeynayeen fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo Luuli Jilaani Cala ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka tan iyo inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan. Oh.